VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2558นะครับผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนของปีกซึ่งพบที่เกาะแห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรอินเดียนั้นอาจจะเป็นของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งสูญหายไปเมื่อราวปีครึ่งที่แล้วรัสเซียถูกตำหนิวิจารณ์อย่างหนักที่ใช้สิทธิยับยั้งมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพื่อจัดตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบในการตกของเที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียอีแอร์ไลน์เหนือประเทศยูเครนมุลลาโอมาผู้นำกลุ่มทาลิบานซึ่งเสียชีวิตเมื่อ2ปีที่แล้วอาจจะสร้างปัญหาให้กับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกรุงกาบูกับกลุ่มทาลิบันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐออกเดินทางเยือน5ประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหารือเรื่องความมั่นคงและข้อตกลงนิวเคลียร์ที่เพิ่งจัดทำกับอิหร่านจีนซ้อมรบด้วยกระสุนจริงและเรือรบสมรรถนะนิวเคลียร์ในทะเลจีนใต้บริเวณที่มีกรณีพิพาทอยู่กับฟิลิปปินส์เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับแต่นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของตระกูลบังเกอร์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากแฝดสยามอินจันในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนอเมริกันกับชุมชนไทยในบริเวณดังกล่าวส่งท้ายวันนี้รายงานวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์เยอรมันกำลังพัฒนานวัตกรรมใหม่ซึ่งจะทำให้มือเทียมหรือไบโอนิกแฮนด์เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติมากขึ้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำลังพยายามตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าชิ้นส่วนของปีกซึ่งพบที่ชายหาดของเกาะแห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรอินเดียระหว่างเกาะมาดากัสการ์กับมอริเชียสเมื่อวันพุธที่เพิ่งจะผ่านมานี้เป็นชิ้นส่วนของเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งสูญหายไปเมื่อราว1ปีครึ่งที่แล้วหรือไม่นะครับการค้นพบชิ้นส่วนดังกล่าวมีขึ้นที่เกาะซึ่งอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสกลางมหาสมุทรอินเดียชื่อเกาะรียูเนียนซึ่งถ้าจะออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสก็คือเรยูนิออนนะครับและเนื่องจากเกาะดังกล่าวอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสจึงมีการส่งชิ้นส่วนที่ว่านี้ไปให้เจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสทำการตรวจสอบว่าชิ้นส่วนของเครื่องบินที่ว่านี้เป็นของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งหายสาบสูญไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วจริงหรือไม่คาโรลีนเพรสุติผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชิ้นส่วนความยาว2เมตรที่เชื่อว่าเป็นส่วนหลังของปีกเครื่องบินถูกพบบนชายหาดบนเกาะรียูเนียนซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์และห่างจากจุดที่พบสัญญาณครั้งสุดท้ายของเที่ยวบิน MH370 มากกว่า 3,500 กิโลเมตรบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นเป็นของเครื่องบิน Boeing 777ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์คุณสตีฟเซนอมัวผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้เครื่องบินระบุว่าตนไม่แปลกใจกับระยะทางดังกล่าวเนื่องจากกระแสน้ำในมหาสมุทรอินเดียนั้นรุนแรงตั้งแต่ชายฝั่งออสเตรเลียด้านตะวันออกมาถึงชายฝั่งมาดากัสการ์ทางตะวันตกทางด้านคุณซาเวียร์ไทเทนแมนผู้เชี่ยวชาญการบินชาวฝรั่งเศสซึ่งได้ตรวจสอบรูปถ่ายของชิ้นส่วนที่พบนั้นบอกกับ VOA ว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบิน Boeing 777อย่างแน่นอนครับ
We just compare it with hundreds of pictures and hundreds of schemas of planes and we only found one match
คุณไทเทนแมนระบุนะครับว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นมีรูปร่างและรูต่างๆเหมือนกับส่วนหลังของปีกเครื่องบิน Boeing 777ซึ่งใช้ควบคุมการทรงตัวของเครื่องบินขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเชื่อว่าเพียงที่เกาะอยู่ตามชิ้นส่วนที่พบนั้นน่าจะช่วยหาคำตอบได้ว่าชิ้นส่วนดังกล่าวจมอยู่ใต้ทะเลมานานแค่ไหนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีความหวังว่าจะพบซากชิ้นส่วนอื่นๆในบริเวณไม่ไกลกันเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบครั้งนี้ด้วย คุณเวนพรักเกอร์ที่ปรึกษาด้านการบินของบริษัทฟรอสแอนด์ซูลิแวนเชื่อว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นน่าจะเป็นของเที่ยวบิน MH370 จริงซึ่งก็จะช่วยไขปริศนาได้ว่าเครื่องบินพุ่งตกด้วยองศาและความเร็วเท่าใดโดยพิจารณาจากร่องรอยบนชิ้นส่วนนั้นรวมทั้งอุณหภูมิของน้ำทะเลในช่วงที่เครื่องตกซึ่งก็อาจช่วยชี้ได้ว่าเกิดระเบิดก่อนที่จะตกหรือไม่ตลอดจนสัตว์ทะเลที่เกาะอยู่ตามซากชิ้นส่วนก็อาจช่วยระบุได้เช่นกันว่าชิ้นส่วนดังกล่าวจมอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิมากน้อยแค่ไหนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียวอลเลนทรัสซึ่งเป็นผู้นำปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 นอกชายฝั่งออสเตรเลียเชื่อว่าการค้นพบครั้งนี้จะเป็นการไขปริศนาครั้งสำคัญเกี่ยวกับชะตากรรมของเที่ยวบิน MH370
It won't be all that helpful in pinpointing precisely where the aircraft might be located but if this wreckage is linked to MH370
รองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวนะครับว่าแม้ชิ้นส่วนที่ว่านี้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าซากเครื่องบินที่ตกนั้นอยู่ที่จุดไหนของมหาสมุทรแต่ก็จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าเกิดอะไรกับเครื่องบินลำนั้นกันแน่นะครับส่วนคุณเอริกแวนเซบิลนักสมุทรศาสตร์แห่ง Imperial College London ผู้เชี่ยวชาญด้านการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรบอกว่าชิ้นส่วนที่พบอาจจะช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงจุดที่เครื่องบินตกได้แบบคร่าวๆในรัศมีไม่กี่ร้อยไมล์ทะเลด้วยการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ทิศทางของกระแสน้ำและกระแสลมในมหาสมุทรอินเดียอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกว่า17เดือนที่แล้วการวิเคราะห์จึงอาจต้องใช้เวลานานพอสมควรเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์พร้อมผู้โดยสาร239คนสูญหายไปจากจอเรดาร์เหนือทะเลจีนใต้ขณะเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าไปกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่8มีนาคมปีพ.ศ. 2557ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของเที่ยวบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์อีกเที่ยวบินหนึ่งซึ่งประสบเคราะห์กรรมเช่นกันก็คือเที่ยวบิน MH17 นะครับซึ่งถูกยิงตกเหนือบริเวณตะวันออกของยูเครนเมื่อราว1ปีที่แล้วและหลังจากที่รัสเซียใช้สิทธิยับยั้งมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่จะเป็นผลให้มีการจัดตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศขึ้นเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือรับผิดชอบกับการยิงเครื่องบินดังกล่าวตกลงนั้นรัสเซียก็ถูกวิพากษ์ตำหนิอย่างหนักที่ใช้สิทธิยับยั้งข้อเสนอหรือร่างญัตติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติดังกล่าวและนางซาเมนต้าพาวเวอร์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐนั้นรู้สึกโกรธเคืองและผิดหวังที่รัสเซียใช้สิทธิยับยั้งข้อเสนอของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ว่านี้รัสเซียนั้นได้เสนอร่างญัตติของตนเองโดยเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีและสร้างความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบในเหตุการณ์ของเครื่องบินตกดังกล่าวแต่คัดค้านการตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศขึ้นเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบในขณะนี้รัสเซียเป็น1ใน5ประเทศของสมาชิกประเภทถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติซึ่งมีสิทธิยับยั้งหรือวีโต้ครับ5ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ว่านี้ก็ได้แก่สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและจีนครับจากเรื่องของการใช้สิทธิยับยั้งของรัสเซียต่อร่างข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงมาทางด้านอัฟกานิสถานนะครับคำประกาศของรัฐบาลอัฟกานิสถานที่ว่ามุลลาโอมาผู้นำกลุ่มทาลิบานเสียชีวิตเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นทำให้เกิดปัญหาหรือคำถามขึ้นมาว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกรุงคาบูกับกลุ่มทาลิบานซึ่งดำเนินอยู่ขณะนี้จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ขณะนี้กลุ่มทาลิบานยังไม่ได้ยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของผู้นำของตนตามที่รัฐบาลอัฟกานิสถานประกาศอ้างมุลลาโอมาผู้นี้เป็นผู้นำสูงสุดและเป็นผู้นำทางด้านจิตใจของก ลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วและการเสียชีวิตของมูลาโอมาที่ว่านี้ก็ทำให้เกิดช่องว่างด้านการนำของกลุ่มทาลิบันขึ้นกลุ่มทาลิบันนั้นเป็นที่รู้จักหรือได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มที่มักจะมีความขัดแย้งภายในและมีการแตกแยกรบพุ่งภายในอยู่ภายในกลุ่มเป็นประจำครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกเดินทางเยือน5ประเทศทั้งในตะวันออกกลางและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการหารือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงรวมทั้งเรื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและเพื่อที่จะอธิบายให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์ที่เพิ่งทำขึ้นกับอิหร่านโดย2ประเทศในตะวันออกกลางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนนั้นก็คืออียิปต์กับกาตาร์ส่วนอีก3ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดแวะเยือนนั้นก็ได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามซึ่งทั้ง3ประเทศนี้รวมแต่เป็นประเทศคู่เจรจาในการพยายามทำข้อตกลงการค้า TPPซึ่งสหรัฐเจรจาอยู่กับอีก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในขณะนี้ครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ยังอยู่ในเอเชียนะครับจีนกำลังดำเนินการซ้อมรบทางทะเลโดยใช้กระสุนจริงและเรือรบมากกว่า100ลำซึ่งบางลำนั้นมีรายงานว่ามีสมรรถนะทางนิวเคลียร์ด้วยเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมจีนได้ประกาศเตือนเรื่องการเดินทางทางเรือในบริเวณที่มีการที่จะมีการซ้อมรบดังกล่าวตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้ระบุพิกัดของบริเวณที่ว่านี้ว่าอยู่ในบริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์และอยู่ห่างไปทางเหนือของหมู่เกาะสเปดลี่ซึ่งฟิลิปปินส์ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนในทะเลจีนใต้เช่นกันปฏิกิริยาต่อการดำเนินการของจีนในเรื่องนี้มีอย่างไรนั้นซิโมนโอรันไดผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงมะนิลาและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
โฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์ Restituto Padilla กล่าวว่าทุกประเทศมีสิทธิ์จะซ้อมรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน่านน้ำสากลและว่าฟิลิปปินส์ไม่มีปัญหากับการซ้อมรบของจีนแต่ที่จะเป็นปัญหาคือ
But the point here is they should be taught how to be transparent about this thing because what we're trying to avoid
โฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวว่าที่จะเป็นปัญหาคือจีนควรจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและว่าที่ฟิลิปปินส์กำลังพยายามทำคือเพิ่มการหารือระหว่างกันทางทหารเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดนะคะสื่อของทางการจีนรายงานว่ากำหนดการซ้อมรบที่ว่านี้มีขึ้นในวันอังคารซึ่งนอกจากมีเรือรบหลายสิบลำแล้วยังมีเครื่องบินกองพันทหารที่สามารถยิงจรวดและปฏิบัติการทางด้านการสื่อสารในการรบอีกหลายกองพันเข้าร่วมด้วยโฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์และของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์กล่าวว่าไม่ทราบตำแหน่งที่ของการซ้อมรบที่ว่านี้ค่ะพีเตอร์พอลกาลเวสโฆษกกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ส่งข้อความบอกผู้สื่อข่าว VOA ว่าไม่มีปัญหากับการซ้อมรบของจีนในน่านน้ำสากลแต่มีปัญหากับการขาดความโปร่งใสและความจริงใจโดยหยิบยกเรื่องจีนถมพื้นที่ขยายเกาะ7แห่งอย่างรวดเร็วในหมู่เกาะสเปรดลีสมาเป็นตัวอย่างนะคะฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์ไว้ในที่6แห่งในจำนวน7แห่งนั้นและนักวิเคราะห์ความมั่นคงให้ความเห็นว่าอย่างน้อย1ในพื้นที่ที่จีนถมไว้สามารถรับเครื่องบินทหารและเรือรบได้สหรัฐได้เรียกร้องให้จีนยุติการถมที่ขยายเกาะดังกล่าวทะเลจีนใต้มีพื้นที่ประมาณ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรด้วยกันค่ะขณะเดียวกันแซมเบดแมนที่ปรึกษาของโครงการศึกษาความมั่นคงทางทะเลของ S. ราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์ให้ความเห็นว่าการซ้อมรบครั้งนี้ของจีนใช้เวลาเพียง1วันจึงคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในทะเลลึกแต่นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่ากำลังมีปัญหาเรื่องความมั่นคงในทะเลจีนใ ในรูปแบบของเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้เกิดขึ้นตามมาค่ะ
Had the issue of the USN had recent exercises in the South China Sea with the Philippines and of course
นักวิเคราะห์ของ S ราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์กล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้กองทัพเรือสหรัฐร่วมซ้อมรบกับฟิลิปปินส์ซึ่งอาจมองว่าเป็นการยั่วยุต่อจีนและอาจเป็นไปได้ว่าได้ก่อให้เกิดการตอบโต้ในลักษณะเดียวกันจากจีนค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวไว้เมื่อต้นสัปดาห์ว่าไม่ควรตีความการซ้อมรบที่ดำเนินอยู่เกินเลยความเป็นจริงและโดยไม่ระบุชื่อสหรัฐโฆษกจีนผู้นี้กล่าวว่าประเทศที่ทรงอำนาจบางประเทศได้หลอกล่อประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้เข้าร่วมการซ้อมรบเมื่อเร็วนี้โดยสมมุติให้จีนเป็นศัตรูทางการจีนประกาศไว้ว่าจะมีการซ้อมรบอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นวันเสาร์นี้ในบริเวณทางด้านตะวันออกของเกาะไหหลำค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลของเมียนมาหรือพม่าได้ปล่อยตัวนักโทษเกือบ 7,000 คนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงพลเมืองจีน155คนซึ่งถูกตัดสินจำคุกในข้อหาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณรัฐกะชินของพม่าด้วยโดยกระทรวงข่าวสารของเมียนมาให้ตัวเลขว่ามีนักโทษ 6,966 คนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำทั่วประเทศด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมและเพื่อการปรองดองยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามีนักโทษการเมืองได้รับการปล่อยตัวหรือได้อภัยโทษในการในโอกาสที่ว่านี้หรือไม่โดยการปล่อยตัวนักโทษของเมียนมานี้มีขึ้นก่อนวันหยุดสำคัญทางศาสนาของเมียนมาครับพลเมืองจีนซึ่งเป็นนักลักลอบตัดไม้ทำลายป่าที่ว่านี้ถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจากการปราบปรามของรัฐบาลเมียนมาในการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้เถื่อนในรัฐคัชชินซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ตามแนวพรมแดนระหว่างเมียนมากับประเทศจีนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองศาลของเมียนมาในรัฐคัชชินได้ตัดสินลงโทษจำคุกพลเมืองจีน153คนที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าให้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตและอีก2คนนั้นต้องโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีซึ่งหลังจากที่ศาลของเมียนมามีคำตัดสินดังกล่าวจีนได้แสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งในเรื่องนี้และเรียกร้องให้พลเมืองของตนได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วครับและรัฐบาลอินเดียได้สังหารได้ประหารชีวิตยาคุปเมมอนเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีจากบทบาทเกี่ยวพันของเขาในการโจมตีที่นครมุมไบเมื่อปี2536โดยยาคุปเมมอนถูกแขวนคอที่คุกแห่งหนึ่งในเมืองนากปูหลังจากที่ศาลสูงของอินเดียนั้นปฏิเสธคำอุทธรณ์ครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่สืบสายมาจากตระกูลอินจันแฝดสยามของไทยนะครับในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลง5จุดหรือ 0.03% ปิดที่ 17,746แต่ Nasdaq ขยับขึ้น 0.33% ปิดที่ 5,129 และ Standard & Poor's 500แทบไม่เปลี่ยนแปลงปิดตัวที่ 2,109 จุดครับและคุณผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เมืองเมาท์แอรีรัฐนอร์ทแคโรไลนาผู้ที่สืบสายมาจากตระกูลบังเกอร์ซึ่งต้นตระกูลก็คือแฝดสยามอินจันของไทยซึ่งไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐเมื่อราว180ปีที่แล้วได้จัดงานรวมญาติหรือ Family Reunion ขึ้นที่เมืองเมาท์แอรีซึ่งเป็นเมืองที่แฝดสยามอินจันไปเริ่มตั้งรกรากคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปร่วมสังเกตการและทำข่าวเรื่องนี้แล้ววันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับบทบาทที่ครอบครัวตระกูลบังเกอร์มีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนอเมริกันกับคนไทยในบริเวณใกล้เคียงติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ผู้ที่สัญจรบนทางหลวงจากตอนเหนือของสหรัฐ ลงมาที่เมือง Mount Airy แห่งรัฐ North Carolina สามารถสังเกตเห็นสะพานเอ็งแอนชังบังเกอร์ Memorial Bridge ที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงแฝดสยามอินจันจากประเทศไทยที่ตั้งรกรากในเขตดังกล่าวจนมีลูกมีหลานอย่างน้อย7ชั่วอายุคนแล้วนะครับแฝดอินจันได้รับสัญชาติอเมริกันในศตวรรษที่19ซึ่งพวกเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าเอ็งแอนชังบังเกอร์นั่นเองในบรรดาลูกหลานหลายร้อยคนของแฝดสยามจำนวนมากรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตัวอย่างเช่นจอร์จแฟรงคลินแอชบีอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทให้บริการระบบรถไฟ Union Pacific Railroad และพลตรีแวนซ์ไฮนส์แห่งกองทัพอเมริกันทั้งคู่นั้นสืบเชื้อสายมาจากฝั่งของจันหรือแชงบังเกอร์นะครับสำหรับกลุ่มที่ปักหลักอยู่ใกล้ชุมชนเดิมหลายคนมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครอบครัวของรูบี้บังเกอร์อีสเลนของอินรับมรดกที่ดินบางส่วนจากตระกูลและปรับพื้นที่140ไร่ให้เป็นพื้นที่เช่าสำหรับตั้งแคมป์โดยใช้ชื่อกิจการว่า Mayberry Campground ซึ่งให้ข้อมูลในเว็บไซต์ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินการเกษตรราว 5,000 ไร่ที่เคยเป็นของแฟดอินจันนะครับหากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในย่านเมืองเก่าของ Mount Airy บริเวณนี้มีพิพิธภัณฑ์แฟดสยามคู่นี้อยู่ด้วยโดยที่ห้องโถงขนาดย่อมถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งข้อมูลของแฝดสยามอยู่ด้านล่างของโรงละครแอนดี้กริฟฟิธเพลย์เฮาส์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบรรดาทายาทแฝดอินจันนั่นเองน่าจะกล่าวได้นะครับว่าความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของคนตระกูลนี้ช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแฝดสยามในชุมชนอเมริกันแห่งเมืองเมาท์แอรีนี้และในเวลาเดียวกันคนไทยในระแวกนั้นก็สนใจที่จะสานต่อมิตรภาพกับเครือญาติตระกูลบังเกอร์มิตรภาพดังกล่าวเห็นได้ชัดที่งานรวมญาติของตระกูลบังเกอร์เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมางานสังสรรค์นี้มีผู้เข้าร่วมเกือบ200คนและมากกว่า20คนเป็นกลุ่มชุมชนชาวไทยนะครับจำนวนมากมาจากเมืองวินสตันเซเลมในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเช่นกันกลุ่มที่แข็งขันนั้นประกอบด้วยเครือญาติและเพื่อนพ้องของแพทย์ชาวไทยที่เคยมีคนไข้เป็นทายาทตระกูลบังเกอร์นั่นเองคุณสาโรจน์ธนสันติอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันเป็นแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายไทยและนายกเทศมนตรีเมืองเมาท์แอรีสตีฟยอร์กลีย์เป็นตัวแทนจากฝ่ายชุมชนชาวอเมริกันนะครับ
เราเองก็คิดว่าทางเขตมาวไอรีเนี่ยกับบังเกอร์แฟมิลี่เนี่ยก็อาจจะร่วมมือกันลองดูซิว่าจะสามารถทำกิจกรรมหรือว่าทำโปรเจกต์ต่างๆอะไรขึ้นมาได้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเอ็งแอนชังที่มาวไอรีเนี่ยอันหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือว่าน่าจะมีการสร้างอนุสรณ์สถานเอ็งแอนชังเนี่ยนะฮะเหมือนกับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะฮะมาตั้งไว้ที่ Mount Airy ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางการทางแมร์ของ Mount Airy เขาอาจจะคุยกับทาง Bunker Family แล้วก็ดูซิว่าสถานที่ที่เหมาะสมควรจะมีอะไรมั่ง
ด้านคุณแซคแบล็กมอนทายาทรุ่นที่5ของแฟดอินจันซึ่งเป็นกำลังหลักของกิจกรรมรวมญาติบอกว่าดีใจที่ได้เห็นคนไทยมาร่วมสังสรรค์นะครับ
We're having a lot more Thai peoplewhich we appreciate. We very much appreciate our connection with the Thai group. Just good to be associated with them.
เขาบอกว่ารู้สึกปลื้มใจที่คนไทยมาร่วมงานนี้มากขึ้นซึ่งอาจจะสามารถสรุปได้จากคำพูดสั้นๆของคุณยายโพลพีเตอร์สญาติอีกคนหนึ่งที่บอกว่าหากคุณคือคนไทยเราก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับ
It's just family. Your family. Because you're Thai.
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับและก่อนจะไปฟังรายงานเรื่องมือเทียมหรือ Bionic Hand นะครับ มีรายงานว่าผู้ที่จะร่วมแข่งขันกีฬาทางน้ำในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีหน้าที่นครริโอของบราซิลนั้นอาจจะต้องประสบปัญหาระดับของไวรัสกับแบคทีเรียสูงสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าพบระดับของไวรัสกับแบคทีเรียจากมูลถ่ายของมนุษย์ในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำในนครริโอเดนาเจโรของบราซิลและสัปดาห์ที่แล้วประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามาตรฐานด้านสุขาภิบาลที่สถานจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำในนครริโอสำหรับกีฬาโอลิมปิกปีหน้านั้นเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญครับและโรงพยาบาลเด็กที่นครฟิลาเดลเฟียรายงานว่าสัปดาห์นี้เด็กชายไซออนฮาวีวัย8ปีเป็นเด็กชายอเมริกันคนแรกนะครับที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายมือ2ข้างซึ่งเขามีอายุน้อยที่สุดคือ8ปีด้วยการผ่าตัดที่ว่านี้มีขึ้นที่โรงพยาบาลเด็กในนครฟิลาเดลเฟียใช้เวลาถึง10ชั่วโมงและใช้ทีมแพทย์ถึงรวม40คนด้วยกันสุดท้ายวันนี้ครับมือของมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดอย่างหนึ่งและยากที่จะผลิตมือเทียมมาทดแทนได้แต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์เยอรมันกำลังพัฒนานวัตกรรมที่เชื่อว่าจะทำให้มือเทียมหรือไบโอนิกแฮนด์เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติมากที่สุดคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดรายงานจากผู้สื่อข่าวจอร์จปูติกมาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับมือของมนุษย์เราเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับการผลิตมือเทียมให้กับผู้ที่สูญเสียมือจริงไปจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนอกจากต้องมีน้ำหนักเบาอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นอย่างมากแล้วยังต้องมีความแข็งแรงเพื่อให้สามารถหยิบจับสิ่งของต่างๆและยังต้องสามารถควบคุมโดยการสั่งงานของเจ้าของมือนั้นได้อย่างสะดวกด้วยนะครับปัจจุบันอวัยวะเทียมทั่วไปมักจะใช้ระบบเคลื่อนไหวแบบไฮดรอลิกระบบไฟฟ้าหรือระบบมอเตอร์หัวฉีดอัดลมเพื่อทำให้อวัยวะเทียมนั้นเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับอวัยวะจริงที่สุดแต่เมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซาแลนด์ในเยอรมนีกำลังทดสอบนวัตกรรมที่เชื่อว่าจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นมือเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ไฟเบอร์น้ำหนักเบาที่สร้างจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับไทเทเนียมซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้าครับ
The movement of the hand is done by the wire. This wire, when they are actuated, they contract.
คุณฟิโลมิน่าซิโมเน่นักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซาแลนด์กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของมือเทียมหรือไบโอนิกแฮนด์ที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นใช้สายไฟขนาดเล็กเป็นหลักเมื่อกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจะทำให้นิ้วต่างๆขยับได้นอกจากนี้ยังสามารถขยับนิ้วแต่ละนิ้วได้อย่างอิสระจากกันคุณซิโมเน่บอกว่าการนำสายไฟจิ๋วมาใช้จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเทียมและเส้นเอ็นเทียมที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงได้นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมความยืดหยุ่นโดยอาศัยแรงเสียดทานไฟฟ้าของสายไฟขนาดเล็กนั้นนะครับ
We can monitoring the position of the fingerWithout any adding any
นักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ผู้นี้ระบุว่าเราสามารถควบคุมท่วงท่าของมือและนิ้วมือเทียมได้ด้วยสายไฟขนาดจิ๋วดังกล่าวโดยไม่ต้องติดตัวรับส่งสัญญาณหรือเซ็นเซอร์เพิ่มแต่อย่างใดอาจารย์สเตฟานซิเลเก้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซาแลนด์เชื่อว่านวัตกรรมที่เรียกว่า Shape Memory Alloy นี้จะนำไปสู่การสร้างมือเทียมที่สามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติคล้ายมือจริง
If you look down the road to like future prosthesis generations you would like to see this
อาจารย์ซิเลเก้ชี้นะครับว่าหากมองไปที่แนวทางการพัฒนาอวัยวะเทียมในอนาคตจะพบว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามทำให้อวัยวะเทียมนั้นสามารถถูกกระตุ้นและมีความรู้สึกได้เหมือนของจริงและสามารถส่งต่อสัญญาณที่ได้รับไปยังแผงควบคุมขนาดเล็กจิ๋วเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นไปยังกล้ามเนื้อได้ต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของมือเทียมที่ทำด้วยวัสดุพิเศษซึ่งจะทำให้เคลื่อนไหวได้เหมือนธรรมชาติส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington